რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ანგისის ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მობილიზაცია ხდება, რაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსულ სამხედრო ბაზას იქ მყოფ მესაზღვრეებს საფრთხეს უქმნის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ოზური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განუცხადა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის წლის ბოლოს შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მისივე მტკიცებით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები გააქტიურებასა და თავდასხმებს ახალი წლის დღეებში გეგმავენ. მათი სამიზნეკი რუსეთის მესაზღვრეები, საქართველოს სამართალდამცავები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორები არიან. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართული შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ ორგანიზებული სამხრევი საკოორდინაციო მექანიზმის მალე განახლების მიზნით. ამის შესახებ ნათქვამია პრეს რელიში, რომელიც გამოაქვეყნა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების თანაორგანიზატორმა ეუთომ. სამხრევი საკოორდინაციო მექანიზმი ემსახურება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდეგ დაკარგულ პირთა მოძებნასა და ომის დაზარალებული ადამიანების დახმარებას. როგორც ეუთოი უწყება ერგნეთის შეხვედრის მონაწილეებმა იმჯერეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მთლიანობაში სტაბილური უწოდეს ვითარებას საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმულ ცვლილებებს მეორე მოსმენით დღეს განიხილავს. მართულ გუნდში არსებული ინფორმაციით იგეგმება პირველი მოსმენით მიღებული პროექტით დადგენილი საზღვრების შეცვლა და ამხრივ საკანონმდებლო პროექტის კორექტირება. პროექტის მიხედვით თბილისში 10 მაჟორიტარული ოლქის ნაცვლად 18 მაჟორიტარული ოლქი შეიქმნება. საქართველოს დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალიტეტების გაერთიანების ამ პირიქით გაყოფის და სხვა მუნიციპალიტეტების ეს ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის მიერთების გზით 42 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი იქმნება, ხოლო 13 მუნიციპალიტეტის საზღვარი თანხვედრაში იქნება მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვართან. საკონსტიტუციო სასამართლოში იწყება კამპანია ეს შენგეხება ისევ გვისმენენს ფარგლებში მომზადებული სარჩელის განხილვა. სასამართლო დღეს მოსარჩლეებისა და მოპასუხის არგუმენტებს მოისმენენ. სასამართლო ასევე მოუსმენს ექსპერტების პოზიციებს. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემ განმარტა, უსაფრთხოების სამსახურს გააჩნია ტექნიკური საშუალება სასამართლო ბრძანების გარეშე მოისმინოს მოქალაქეების სატელეფონო საუბრები, რაც არაკონსტიტუციურია და საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 და მე-20 მუხლებს ეწინააღმდეგება. Deutsche Welles ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც რუსეთი უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მოქმედებას აჩერებს. აღნიშნული ბრძანება ძალაში 1 იანვრიდან შედის, ამავე დღიდან შედის ძალაში უკრაინასა და ევროკავშირის შორის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. აღნიშნული შეთანხმება ძალაში ჯერ კიდევ 2014 წლის ნოემბერში უნდა შესულიყო, თუმცა რუსეთის პრეტენზიების გამო მისი მოქმედების ვადამ გადაიწია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ კიევი ერთ თვეში შეწყვეტს ვაჭრობას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმთან. იაცენიუკმა 16 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე ისაუბარა უკრაინის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაზე და აღნიშნა, რომ აკრძალვა არ შეეხება მხოლოდ პირად ნივთებს, სოციალური დახმარებისთვის მნიშვნელოვან საკვებს და ჰუმანიტარულ დახმარებას. იაცენიუკის განმარტებით სხვა საკითხია ყირიმის ელექტრომომარაგების აღდგენა. ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია მხოლოდ უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს. ყირიმი, რომელიც ჩარშან უკან ანუ მიერთა რუსეთმა ელექტრომომარაგების პრობლემას განიცდის მას შემდეგ, რაც დაუდგენელმა პირებმა ნოემბერში აფეთქეს ელექტროგადამცემი ხაზის ანძები. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს. მას შეხვედრები გამართა ერაყელ ოფიციალურ პირებთან და ამერიკელ სამხედრო სარდლებთან. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების გზებზე მოსალაპარაკებლად. კარტერმა 16 დეკემბერს ბაღდადში ჩასვლის შემდეგ განაცხადა, რომ მიიღებს ინფორმაციას ბრძოლის ველზე არსებულ ვითარებაზე და ექსტრემისტებთან ბრძოლის გააქტიურების შესაძლებლობებზე. შეერთებულმა შტატებმა ამ თვეში გამოაცხადა გეგმა, რომ აპირებს ამერიკელი სამხედროების ელიტარული შენაერთების გაგზავნას ერახში, ამ ქვეყანასა და მეზობელ სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციების განსახორციელებლად.
Is exactly how it all went down. facts and the figures gotta turn around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away.
See,
don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that. Trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
All right, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაუგულიძე და სოფო ვასაძე. ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრები, დილის საუბრების შემდეგ, ანუ 11 საათის შემდეგ თქვენ გელოდებათ ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი, ასე რომ დილის ეთერი გრძელდება 8-დან 12 საათამდე და გვისმინეთ ყოველ დღე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღეს დილის საუბრებს უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დრო და დრო ვუბრუნდებით ხოლმე ჩვენ მნიშვნელოვან თემებსა თუ პროცესებს და ეს გახლავთ მოსამართლეების შერჩევის კონკურსი. ამ კონკურსის მიმდინარეობაზე ვილაპარაკებთ დღეს, იმაზე თუ რა არის ამ ეტაპზე პრიორიტეტული, რა გამოიკვეთა, რა ხარვეზები ან რა პლუსები ამ პროცესის მიმდინარეობისას. დღეს ჩვენ ორი სტუმარი უკაცრავად. ორი სტუმარი გვეყოლება. ნაზი ჯანეზაშვილი არის ჩვენთან ერთად საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი და მოგვიანებით შემოგვერდება ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ პროცესის მიმართ დამოკიდებულება არ არის ერთგვაროვანი. შეიძლება ითქვას, რაღაცებში შეიძლება იყოს თანხვედრა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, თუმცა არის სხვადასხვაგვარი შეფასებები. ფაქტია, რომ პროცესი არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ მისი შედეგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, ხმამაღლა ნათქვამი არ გამომივა ქვეყნისთვის და სწორედ ამიტომ მოგიწვიეთ და იმედი მაქვს მალე შემოგვიერთდება ანა ნაცვლიშვილიც. მინდა კითხოთ, თქვენი აზრით ამ დრომდე რა გამოაჩინა პროცესმა და თქვენ საკმაოდ, როგორ თქვა, სპეციფიკურ არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენთ, მოსამართლეთა ერთობა ქვია თქვენს ორგანიზაციას, და როგორც ვიცი თქვენი წევრები მონაწილეობენ ამ კონკურსში. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მინდა კითხოთ, რა არის თქვენი დაკვირვების, ასე ვთქვათ, შედეგი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებებს მენელს. პირველ რიგში მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, ვინაიდან ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რადიო თავისუფლება ამ თემას, მოსამართლეთა თემას, ზოგადად სასამართლოს ადმინისტრირების საკითხს და პრობლემებს უთმობს ეთერს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სიღრმისეული საუბრის შესაძლებლობა გვეძლევა ამ პრობლემებზე. გარდა ამისა, მინდა აღნიშნო, რომ თქვენც ისაუბრეთ ამაზე, რომ ორგანიზაცია არის სპეციფიური, რომელიც მუშაობს უშუალოდ სასამართლოს თემატიკაზე და სასამართლოს გაუმჯობესებაზე ზრუნავს. ჩვენი ორგანიზაცია დაფუძნდა 2013 წლის ივნისში. ამ დროიდან მოყოლებული საკმაოდ ინტენსიურად, რა ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყოველ სხდომას ვესწრებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ ჩვენი შეფასებები, გამოაქვეყნოთ შესაბამისი დასკვნები, რეკომენდაციები და მიმართოთ პირდაპირ საბჭოს რეკომენდაციებით, რომ გარკვეულ უძილოდ გამოჯობესდეს მათი საქმიანობა. ბევრი პოზიტიური ცვლილება შევიდა ჩვენი რეკომენდაციების შედეგად, ნამდვილად შეიძლება ეს იყოს აღნიშნული, თუნდაც ის, რომ მათი სხდომები ინტერნეტში არის გაშვებული და ნებისმიერ მოსამართლეს შეუძლია, რომ პირდაპირ ეთერში კომპიუტერის მეშვეობით უყუროს იმას, თუ რა ხდება სხდომაზე და ასე შემდეგ, ეს კარგია, მაგრამ გამოწვევები არის საკმაოდ ბევრი. საკმაოდ ბევრი და ისეთი საფუძვლიანი, რომლებიც საკმაოდ ცუდ გავლენას ახდენს მეორე უკვე სასამართლოს მთლიან მენეჯმენტზე და მთლიან პროცესზე. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის თემას და მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ყველაზე მთავარი საკვანძო პრობლემა სასამართლო სისტემაში. ვინაიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ გადაწყვეტილება იყოს მიღებული საბჭოს მიერ სამართლიანი და მისი მთელი პროცედურები, თუ როგორ ახორციელებს ის შერჩევა დანიშნვას, მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვას, აისახება შემდეგ უკვე მთლიანად სასამართლო სისტემაზე. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის ორგანო, მსმენელისთვის რომ განვარტოთ, რომელიც ნიშნავს მოსამართლეებს პირველ და მეორე ინსტანციაში, საერთო სამართლოების პირველ და მეორე ინსტანციებში, და ის არის ვალდებული, რომ განახორციელოს სასამართლოს ადმინისტრირება და მიიღოს ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რაც კი ეხება სასამართლოს, რა თქმა უნდა, არ ეხება ეს კონკრეტულ საქმეებს, ხო? ამიტომ მისი როლი სასამართლო სისტემაში არის გამოკვეთილი, უმთავრესი და უმთავრესი რგოლია, ვისაც შეგვიძლია წავუყენოთ, ვთქვათ, პრეტენზიები, ან მიმართოთ რეკომენდაციით, ან შევაფასოთ დადებითად მისი საქმიანობა, თუ კი ასეთი იქნება. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი, სწორად წარმოვიდგინოთ სურათი, თუ რატომ არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ფოკუსი ფოკუსში საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ამ შემთხვევაში და რატომ არის ამდენი რეკომენდაცია წუხილი მათ მისამართით. ჩვენი ორგანიზაცია დღიდან დაარსებისა მუშაობს ამ თემებზე. ჩვენ წარმოადგენთ ანგარიში მოსამართლეს შერჩევა, დანიშნვა, დაწინაურება, მივლინება ყველა იმ პროცესთან მიმართებაში, რომელიც ეხებოდა ინდივიდუალურ მოსამართლეს და მათ შორის იყო მაგალითად რეზერვის მოსამართლეც, რომელიც კრიტიკას ვერ უძლებდა და ახლაც გარკვეული საკითხები კვლავ შესაძლებელია. ამიტომ გვაქვს შესაბამისი კომპეტენცია, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი წუხილი უკავშირდება მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს და შემდეგ დანიშნას. როგორც იცის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს კენჭის ყრაზე ხმათა 2/3-ით. მას არ აქვს ვალდებულება არც მისი გადაწყვეტილებით, არც კანონით, რომ დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ეს არის უმთავრესი პრობლემა, ვინაიდან მას მხოლოდ ხელის აწევით, ხმის მიცემით შეუძლია ხელის ესე საჯარო დაწევით, რა თქმა უნდა, უბრალოდ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ხმის მიცემას და ის ხელს არწევს ამ შემთხვევაში, მაგრამ უბრალოდ კენჭის ყრაზე ენებს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას კენჭისყრის საფუძველზე, შეუძლია ხმა დაუჭი მისცეს და მხარი დაუჭიროს ამა თუ იმ მოსამართლეს ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე, რომელიც ჩვენთვის საზოგადოებისათვის არ იქნება ცნობილი. ანუ პრობლემა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ მას არ აქვს ვალდებულება დაასაბუთოს დადებითი ან უარყოფითი გადაწყვეტილება.
ის არის ცნობილი მხარი დაუჭირა თუ წინააღმდეგი იყო?
არ არის ცნობილი.
არ
არის ცნობილი და ესეც ხშირად ხდება მანიპულაციების საგანი, როცა არის ხოლმე საუბრები, რომ მე ხმა ამას მივეცი, იმას არ მივეცი ხმა და ეს საუბრები ხშირად არის ხოლმე. ხმათა რაოდენობასაც შეეხება, როგორც აღნიშნეს, სჭირდება 2/3, ეს არის 10 ხმა საბჭოს შემადგენლობიდან გამომდინარე. 10 ხმა სჭირდება თითოეულ კანდიდატს, რომ დააგროვოს და ის გახდეს მოსამართლე. ამ შემთხვევაში დაწყდებით ჩვენ მეორე პრობლემასაც. არიან მოსამართლეები ყოფილი ან უბრალოდ კანდიდატები, რომლებმაც სკოლა გაიარეს და შემდეგ არ დანიშნულა თანამდებობაზე, რომლებმაც საბჭოს მიმართეს გასაუბრებაზე გაიარეს და მიმართეს თანამდებობაზე დანიშნვის, ასე ვთქვათ, განაცხადით, აპლიკაციით. დაახლოებით 7-8 ჯერ, მეტჯერაც კი. კანდიდატებს შეხვდებით, თუ კი საბჭოში მიხვალთ, რომლებიც ელოდებიან გასაუბრებას, რომ 10-ზე მეტი გასაუბრებაც კი გაუვლიათ. ამას მივყავართ უსასრულობამდე, იმიტომ რომ ერთის მხრივ საბჭოს ხარჯავს უზარმაზე რესურსს, რომ თვითონ ადამიანს უნდა დაუთმოს 20 წუთი გაესაუბროს, განიხილოს მისი განაცხადი, შეისწავლოს მისი დოკუმენტაცია. და მეორე მხრივ ის ადამიანი არის ძალიან ცუდგომარეობაში, ელოდება, რომ საბჭო მიიღებს მის მიმართ დადებით გადაწყვეტილებას, აქვს ეს მოლოდინი, იმიტომ რომ ფორმალურ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს ის და ეს პროცესი გრძელდება და დაასრულდება, თუმცა შეიძლება პარალელურად მას ჰქონდეს რაიმე სამსახური. მაგრამ აქაც ვაწყდებით ამ სერიოზულ პრობლემას, რომ საბჭომ უნდა გასცეს დასაბუთებული პასუხი. რატომ არ აირჩია მან ეს მოსამართლე თანამდებობაზე? იმიტომ რომ აკლია კვალიფიკაცია, გამოცდილება, რომელიც შეიძლება დაიხვეწოს, თუ არის ისეთი პრობლემები, რომლებიც შესაძლებელია, რომ არც კი გაუმჯობესდეს და არ ექვემდებარება დახვეწას და მომავალში გაუმჯობესებას, ხო? ანუ მისი თქვა წარსული საქმიანობა და სხვა დეტალები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს. აქ არის რესურსებზეც საუბარი და მოლოდინებზეც კანდიდატების, რომლებიც ღებულობენ კონკურსში მონაწილეობას. ამიტომ უმჯობესი არის სწორედ ამიტომ, რომ საბჭო იძლეოდეს დასაბუთებულ პასუხს კანდიდატებისთვის, რატომ დაუჭირა მას მხარი ან რატომ არ დაუჭირა მას მხარი. საზოგადოებაში არ გააჩენს კითხვებს, არ გააჩენს მოლოდინებს და პროცესი წარიმართება უფრო სამართლიანად.
და მსმენელს შევახსენებ, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება 10:18 ახლა. ჩვენ დღეს მიუბრუნდით პროცესს, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია, ეს არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესი მოსამართლეების შერჩევისა, მიმდინარეობს კონკურსი, გასაუბრება და იქნება ბოლოს კენჭისყრა თითოეულ კანდიდატზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა არის დღეს ამ ეტაპზე პრიორიტეტული, რა პრინციპების დაცვა აუცილებელი მოსამართლეების შერჩევისას. ჩვენ საუბრობდით გადაცემის დასაწყისიდან ნაზი ჯანერზაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი და ახლა შემოგვიერთდა და როგორც მენელს დაუპირდით აგრეთვე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დომარე ანა ნაცრიშვილი, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, მიკროფონი არის ჩართული ანასე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა თქვენც იგივე კითხვით მოგმართოთ, არ ვიცი გქონდა თუ არა საშუალება რომ მოგესმინათ გაბატონ ნაზისთვის გზაში, თუმცა კითხავთ თქვენ, თქვენი აზრით ამ ეტაპზე რა არის პრიორიტეტული და ამ დრომდე პროცესზე დაკვირვების შედეგად რა დასკვნები გააკეთეთ?
Номер პირველი ამოცანა დღეისთვის სახელმწიფოსთვის და ყველა იმ ორგანოსთვის თუ პირისთვის, ვისაც რეალური ცვლილებები უნდა სასამართლო სისტემაში და რეალურად უნდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიღწევა ამ ქვეყანაში, უნდა იყოს ცვლილებები კანონში. ეს არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი. სამწუხაროდ ჩვენ წლებიავ საუბრობთ იმაზე, რომ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნის წესი კანონით უნდა იყოს დარეგულირებული, სამწუხაროდ ასეთი რეგულაციები დღემდე არ არსებობს და ეს ყველაფერი აძლევს შესაძლებლობას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომ თვითონ დაიდგინოს და გაიწეროს წესი, რაც მან გააკეთა. ეს წესი არის ძალიან ხარვეზული და პრაქტიკაც, რომელიც ამ წესს უკავშირდება, არის უაღრესად პრობლემური. ჩვენ ვაკვირდებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობას 4 წელიწადია. ეს არ არის გუშინ დაწყებული პროცესი და ეს არ არის რაღაც კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ან კონკრეტულ ერთ ინტერვიუსთან, რომელსაც საბჭო ატარებს დაკავშირებით დანახულ ხარვეზებზე დაფუძნებული კრიტიკა. ეს არის კრიტიკა, რომელიც ისმოდა, რომელიც არ არის უცნობი თვითონ იუსტიციის საბჭოს წევრებისთვის. ჩვენ ყოველწლიურად ვაქვეყნებთ იუსტიციის საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშს საია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ამ ანგარიშის პრეზენტაციაზე მუდმივად მოწვეული ყავდა და ბრძანდებოდნენ კიდეც არაერთხელ იუსტიციის საბჭოს წევრები. მათთვის ჩვენი პოზიცია ნაცნობია, რა არის პრობლემა. ასევე ჩვენი პოზიციები კარგად არის ნაცნობი იუსტიციის სამინისტროსთვის, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვეუბნებით, რომ აუცილებელია კანონში გაიწეროს ძალიან კონკრეტულად, რა ტიპის პროცესი უნდა ჩაატაროს საბჭომ, რა ვალდებულებები ეკისრება საბჭოს, რა პრინციპებით უნდა იყოს შეზღუდული ეს ორგანო, როდესაც ის ახორციელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან უფლებამოსილებას, როგორიც არის ადამიანების შერჩევა და მათთვის მოსამართლის მანდიის მოსხმა, რომ შემდეგ ამ ადამიანებმა მართლმსაჯულება განახორციელონ ამ ქვეყანაში ყველასთვის თანაბრად, თანასწორად და უზრუნველყონ არა მხოლოდ ფორმალურად კანონიერი გადაწყვეტილებების მიღება, არამედ სამართლიანობა უზრუნველყონ სასამართლოს და სახელმწიფოს სახელით. ამიტომ საკანონმდებლო რეფორმა არის უპირველესი და უსწრაფესი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გატარდეს, მაგრამ ჩვენ დღეს სამწუხაროდ გავართ უკვე ისეთ ვითარებაში, როდესაც მარტო საკანონმდებლო რეფორმა ამ პრობლემას ვერ მოერევა და რაში მდგომარეობს აი ეს, ასე რომ ვთქვათ, ფორსირებული პროცესი. ამჟამად მიმდინარეობს, გასაუბრებები უკვე დასრულდა, მაგრამ ჯერ გადაწყვეტილებები მიღებული არ არის. 61 ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩევდა საბჭო მოსამართლებს. ანუ თეორიულად და პრაქტიკულადაც შესაძლებელია, რომ ჩვენ უკვე ამ ერთი თუ 10 დღის ვადაში თუ ერთი კვირის ვადაში, როდესაც საბჭო გადაწყვეტილებას მიიღებს, 61 ვაკანტური ადგილი უკვე შეივსოს სასამართლოში. ეს არის საქართველოს მოსამართლეთა 1/4. ასევე ბევრ მოსამართლეს უფლებამოსილების ვადა ეწურება უკვე 2016 წელს და ის პერიოდიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ სასამართლო კორპუსი უკვე დაკომპლექტდა ამ უაღრესად ხარვეზიანი საეჭვო პროცედურებით, შემდეგ უკვე კანონი არაჩვეულებრივიც რო იყოს, ის რეალურად ძალიან ერთეულ კანდიდატებს მოუწევთ ამ გასწორებული წესით კონკურსის გავლა. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სასამართლო კორპუსი შეიძლება დღეს უკვე მასობრივად დაკომპლექტდეს მოსამართლებით, რომლებთან მიმართებაშიც რეალურად კონკურსის პროცესი არ განხორციელებულა. მე მინდა მივმართო ყველა დაინტერესებულ პირს, ვისაც ეს თემა რეალურად აინტერესებს. ალბათ საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, იუსტიციის საბჭომ გაასაჯაროა ბატონ მურუსიძესთან ჩატარებული ინტერვიუ.
დევს იუსტიციის საბჭოს
ხელმისაწვდომია ყველასთვის. თუ ვინმე ამ ინტერვიუს ნახვის შემდეგ დაიჯერებს, რომ ეს არის ინტერვიუ, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა კანდიდატის შესაბამისობის შემოწმება საბჭოს მიერ დადგენილ კრიტერიუმებთან, მაშინ ეს არის წარმოუდგენელი რამ, რომ საბჭოს აქვს სრულიად სხვა მიზანი, თავისივე გადაწყვეტილებით გაწერილი, ჩამოთვლილია კრიტერიუმები, რომლებთან შესაბამისობაც უნდა შემოწმდეს. ეს არის ინტერვიუს მიზანი. მაგრამ მიზანს ეს ინტერვიუ ვერ ემსახურება და მე მინდა გითხრათ, რომ მარტო ლევან მურუსიძის ინტერვიუ კი არ არის ასეთი პრობლემური. ჩვენ ყველა ინტერვიუს ვესწრებით, მე პირადად არა, მაგრამ ჩვენი წარმომადგენელი, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, არც ერთი ინტერვიუ ამ მიზანს არ პასუხობს. თვითონ ინტერვიუ არასწორად არის სტრუქტურირებული. Იქ ნათლად ჩანს, რომ იუსტიციის საბჭოს წევრები, ეს არის კოლეგიური ორგანო, 14 ადამიანია, რეალურად 15 უნდა იყოს, მაგრამ ერთი წევრი დღემდე ვერ აირჩია პარლამენტმა. ისინი უნდა ატარებდნენ ძალიან სერიოზულ მოსამზადებელ სამუშაოს ინტერვიუმდე. ეს ელემენტარულია, როდესაც სამსახურში აკავს სტაჟიორიც კი, არათუ მოსამართლე, გუნდი, რომელიც არის ჟიური შესარჩევ კონკურსში, ემზადება, ადგენს კითხვებს, თანაბარი სირთულის კითხვებს უსვენს კანდიდატებს. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ინტერვიუებს დაკვირვებით, ეს ელემენტარული მომზადების პროცესიც კი ჩანს, რომ ან არ ტარდება, ან ძალიან არასწორად ტარდება. და ეს მთელი რიგი ხარვეზები, რომელიც ამ პროცესს ახასიათებს, ძალიან სერიოზულ კითხვებს ნიშნებს სვამს მის მთლიან ლეგიტიმაციასთან მიმართებით. და ერთ სიტყვას დავასრულებ ამაზე. მთელი პროცესი მიმდინარეობს აშკარადად ცალსახა ინტერესთა კონფლიქტის ფონზე. ლევან მურუსიძე, რომელიც არის იუსტიციის საბჭოს მდივანი და მთლიანად ორგანიზება ევალება ამ საკითხების, ამავე დროს არის კონკურსის მონაწილე. ეს არის ისეთი დაყოლა დაწერილ და დაუწერელ სტანდარტს მიღმა, რომ ადამიანი, რომელიც ჟიურიც არის, ამავე დროს იყოს ჟიურის წინ წარმდგარი კანდიდატი და მას ეს საკითხი არ აწუხებს, ის არ თვლის, არც მისი პროფესიული ეთიკა, არც პროფესიული სტანდარტი მას არ კარნახობს, რომ თვითაცილება მისცეს, მაგრამ საუბედუროდ არც საბჭო არ ფიქრობს ასე და ეს საკითხი განსახილველადაც კი არ დასვა, მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენ საჯარო დარერთხელ მოუწოდეთ და ვუთხარით, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრინციპის დარღვევა, რომელიც მთელ პროცესს აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ.
გავტონაზე დიახზანეთ ინიშნაოთ რაღაცებს და ამ
თემას გავაგრძელებ
და გითმოთ დრო და შემდეგ კიდევ გვაქვს დრო რაღაც
ინტერესთა კონფლიქტს მინდა დავუთმო მეც გარკვეული საკითხები ძალიან მოკლედ ვიტყვი. როდესაც გასაუბრებები დაიწყო თავდაპირველად იყო შემთხვევები როდესაც ბატონი ლევან მურუსიძე შემოდიოდა და ესწრებოდა ინტერვიუებს ანუ სხვა კანდიდატებთან. აქაც ხვდებით ბუნებრივია თავისთავად ინტერესთა კონფლიქტს მას რამდენად ჰქონდა უფლება რომ დასწრებოდა გასაუბრებას და ენახა თუ რა კითხვებს უსვამენ მათ. ეს შეიძლება ესეთი იყოს ძალიან ფორმალური საკითხი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, როდესაც ესწრება. გარდა ამისა, საბჭოს გადაწყვეტილებით დადგენილი არის, რომ ფსიქოლოგი უნდა ესწრებოდეს გასაუბრებებს, რაც თავისთავად კითხვებს იწვევს, ფსიქოლოგს რა როლი აქვს. მას გარკვეულწილად ხმის უფლება ოფიციალურად არ აქვს, მაგრამ საკმაოდ აქტიურად ღებულობდა გადაწყვეტილებაში მონაწილეობას, თუმცა ამ გასაუბრებებმა აჩვენა, რომ ის არ ესწრებოდა და რამდენადაც გაირკვა, მას არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მოსულიყო სხდომებზე, დასწრებოდა ინტერვიუებს, ან ფსიქოლოგს არ ჰქონდა დრო და შესაბამისად სხვა ვერ შეარჩიეს ამოკლე დროში. გარდა ამისა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემაა, რომ როდესაც დაიწყო გასაუბრებები, საკმაოდ ბევრი წევრი, რამდენადაც მახსოვს 5 ადამიანი, რამდენადაც სწორად მახსოვს, არ ესწრებოდა სხდომებს, არ უსმენდა კანდიდატებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ისინი მოვლენ და გასაუბრებ, როდესაც უკვე კენჭისყრა ჩატარდება, მისცემენ ხმას. ასეთი პრაქტიკა ადრეც დაფიქსირდა, როდესაც ერთი ან ორი წევრი არ ესწრებოდა გასაუბრებს და მერე კენჭისყრაში მონაწილეობდა და აფასებდა უკვე მას. ამიტომ ეს კითხვები ბუნებრივი არის მნიშვნელოვანი, რამდენად უნდა ღებულობდეს კენჭისყრაში მონაწილეობას ის საბჭოს წევრი, რომელიც კონკრეტულ კანდიდატთან მიმართებაში არ იყო გასაუბრებებზე წარმოდგენილი.
და დასაშვებია თუ არა, რომ საბჭოს არასრულმა შემადგენლობამ უყაროს კენჭი ამათ იმ კანდიდატს?
რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ ადამიანი აირჩიონ მოსამართლედ, საჭიროა 10 ხმა და მთავარია, როდესაც იკრიბება კოლეგიური ორგანო, ის უფლება მოსული იყოს, ანუ შესაბამისი რაოდენობა პირების ესწრებოდეს, მაგრამ აქ პრობლემა არის იმაში, რომ თუ პირი არ ესწრება გასაუბრება საბჭოს წევრი, როგორ აძლევს ის ხმას შემდეგ უკვე გადაწყვეტილების მიღებას? ანუ თუ მე ამ კანდიდატისთვის არ მომისმენია, რა თქმა უნდა, მანამდე არის გამოცდა, იქ არის ასევე ეგრეთ წოდებული background check-ის პროცედურა, როდესაც საბჭოს აპარატმა უნდა შეისწავლოს კანდიდატის მიერ განვლილი ცხოვრების გზა, იქ შესაბამის ინფორმაცია შეგროვოს, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ეს ინფორმაცია წავიკითხო, მაგრამ რა დატვირთვა აქვს ინტერვიუს? ინტერვიუ არის გადამწყვეტი, როდესაც შენ პირისპირ გაქვს ადამიანთან გასაუბრება და შეგიძლია დაუსვა კითხვები, ჩაეკითხო, მოისმინო, შეაფასო, ზოგადად ბევრი უნ არის მათ შორის, რომელსაც თქვათ გასაუბრების გარეშე ვერ შეაფასებ, ხო, მოსამართლის თვის მოსამართლეობისთვის რამდენ შესაბამისია ეს კანდიდატი. როდესაც არ ესწრები ინტერვიუს და შემდეგ ხმის მიცემაში მონაწილეობს, ძალიან სერიოზული დარღვევაა და დავეთანხმები ნაზის სამწუხაროდ არაერთხელ დაფიქსირდა ასეთი შემთხვევა, მათ შორის 2014 წელს ორი და ერთი ადამიანი ფიზიკურად თბილისში არ იმყოფებოდა, ერთ-ერთი საბჭოს წევრი და მეორე შვებულებაში იყო, მაგრამ მათ გადაწყვეტილებაში მიიღეს მონაწილეობა და ეს უაღრესად სერიოზული დარღვევაა და სამწუხაროდ საბჭო ასე ალბათ ამ საკითხს არ უყურებს, რა
რამდენი და არ ეგ მეტერია ეს. დარღვევაა ძალიან.
процедура შეაქვს ძალიან ძალიან ბევრი საკითხები მიმართებაში არ არსებობს პროცედურები
დარეგულირებული არ არის
გაწესი მაგრამ არის ზოგადი პრინციპები რომელსაც უნდა მიყვებოდეს საბჭო და უნდა ითვალისწინებდეს მაგრამ პრობლემა სწორედ იმაშია რომ მას ძალიან ბევრი საკითხი სწორედ ასეთი შემთხვევებისთვის ალბათ არ აქვს დარეგულირებული მათივე გადაწყვეტილებები თან რაიმე სხვა აქტებით
ამდენად ესეც არსაწერია რომ თუ არ დაესწრება არ შეუძლია
დაწერილი არის ამდენად საბჭოს მარეგულირებელი კანონმდებლობა შიდა კანონმდებლობა არის უაღრესად ხარვეზიანი და დასახვეწი და ამიტომ ჯობს რომ საბჭომ დაუთმოს ამ საკითხებს დრო და არა ვთქვათ ისეთ რეჟიმში მუშაობს როგორიც აქამდე მუშაობდა როდესაც ძალიან ბევრი რეალური საკითხი საბჭოს მიერ არ არის მოგვარებული და არ მუშაობს საბჭომ საკითხებს
სველას შევახსენებთ კონსულენტ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ანა ნათლიშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ნაზი ჯანეზაშვილი საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად საუბარს ახალი ამბების შემდეგ სოფოვასაძეს უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი 11-ის ნახევარია რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა
ფინალის დე ფაქტო ხელისუფლება საუბრობს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს სხვა ოკუპირებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსალოდნელი პროვოკაციის შესახებ. ამის შესახებ ფინალის დე ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფორმატში შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ეგნეთში გამართული შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ ორგანიზებული სამხრევი საკოორდინაციო მექანიზმის მალე განახლების მიზნით, ამის შესახებ ნათქვამია ეუთოს პრეს რელიზში. საკონსტიტუციო სასამართლოში იწყება კამპანია ეშენგ ეხება ისევ გვისმენენ ფარგლებში მომზადებული სარჩელის განხილვა, როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემ განმარტა, უსაფრთხოების სამსახურს გააჩნია ტექნიკური საშუალება სასამართლო ბრძანების გარეშე მოусმინოს მოქალაქეებს, რაც არაკონსტიტუციურია და საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 და მე-20 მუხლებს ეწინააღმდეგება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც რუსეთის უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მოქმედებას აჩერებს. დოკუმენტი ხელმოწერილია განსაკუთრებულ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება რუსეთის ინტერესებსა და უსაფრთხოებას. აღნიშნული ბრძანება ძალაში 1 იანვრიდან შედის, ამავე დღიდან შედის ძალაში უკრაინასა და ევროკავშირს შორის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ კიევი ერთ თვეში შეწყვეტს ვაჭრობას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმთან. იაცენიუკმა 16 დეკემბერს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა უკრაინის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაზე და აღნიშნა, რომ აკრძალვა არ შეეხება მხოლოდ პირად ნივთებს, სოციალური დახმარებისთვის მნიშვნელოვან საკვებს და ჰუმანიტარულ დახმარებას. იაცენიუკის განმარტებით სხვა საკითხია ყირიმის ელექტრომომარაგების აღდგენა. ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია მხოლოდ უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს. მას შეხვედრები გამართა ერაყელ ოფიციალურ პირებთან და ამერიკელ სამხედრო სარდლებთან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების გზებზე მოსალაპარაკებლად. კარტერმა 16 დეკემბერს ბაღდადში ჩასვლის შემდეგ განაცხადა, რომ მიიღებს ინფორმაციას ბრძოლის ველზე არსებულ ვითარებაზე და ექსტრემისტებთან ბრძოლის გააქტიურების შესაძლებლობებზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული დათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე უძღვებიან შემდეგ გვაგრძელებთ დილის საუბრებით ახლა სწორედ დილის საუბრებია ეთერში და დილის საუბრების შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს ლესის საბჭოს მიერ განხორციელებულ პროცესზე მოსამართლეთა შერჩევისა მიმდინარეობს კონკურსი დასრულ და გასაუბრებების ეტაპი და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს კონკრეტული კონკურსი იმ თვალსაზრისით რომ ბევრ ვაკანსიაზე 61 ვაკანსიაზე არის ლაპარაკი სწორედ ამდენზე უნდა შეირჩეს სათანადო კანდიდატი და დაინიშნოს მოსამართლეთ და ეს ყველაფერი წინ არის გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობ ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს ანა ნაცვლიშვილთან და ნაზინ ჯანეზაშვილთან ერთად ამ პროცესზე ამდე იმაზე რაც აქამდე მოხდა და იმაზე არ ვიცი ჯერ არ გულაპარაკია კი მაქვს ეს კითხვა ამ კონკრეტული ეტაპის ტალღის დასრულებამდე თუ არის რამის გასწორება თავად პროცესში შესაძლებელი თუმცა ამ კითხვას მე გავიმეორებ და იმედი მაქვს რომ თქვენგანაც მივიღებთ შეკითხვებს 2988327-ზე უნდა დარეკოთ 2988327-ზე და შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს გადაცემაში ახლა 2 წუთით შევისვენოთ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში საათი და 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღეს ჩემი სტუმრები არიან ანა ნაცრიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ნაზი ჯანეზაშვილი საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას დღევანდელ ეთერში მონაწილეობისთვის და მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი თუ კი გსურთს მონაწილეობა საუბარში რომელიც დღეს შეეხება მოსამართლეების შესაძლებლობას ჩევი კონკურსის მიმდინარეობას ძალიან მნიშვნელოვანი ტალღა შეიძლება ასე ითქვას იმის გათვალისწინებით რომ ლაპარაკია 61 ვაკანსიაზე საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილზე საქართველოს მოსამართლეთა კორპუსისა სწორედ ამდენი ადგილი უნდა შეიფსოს სათანადო კანდიდატები და ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა პროცესზე სწორედ იმიტომ რომ შევაფასოთ თუ რა შედეგი რა ხარისხით მიმდინარეობს ეს პროცესი და ბოლოს როცა ლაპარაკობდით იქ იმაზე რომ ყველაფერი პროცედურულადაც არ არის გაწერილი ლაპარაკობდით კანონმდებლობის დახვეწის აუცილებლობაზე. მე მაინტერესებს არის თუ არა რაიმე ნებაც რომ იყოს რაიმე შეცვლა ამ ტალღის მიმდინარეობისას ან დასრულებამდე. აწი უკვე
მე ვილაპარაკე იმ ცვლილებებზე რომელიც სასწრაფოდ არის გასაკეთებელი კანონში, მაგრამ ეს არათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან იუსტიციის საბჭოს და მის თითოეულ წევრს. გასაგებია რომ პროცედურები არის ძალიან პრობლემური, ძალიან ხარვეზიანი, გასაუბრებებმაც ძალიან რთულად ჩაიარა და ბევრი არა კარგი პრაქტიკა წარმოჩინდა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ იუსტიციის საბჭოს წევრები არ არიან ვალდებულნი მიიღონ გადაწყვეტილება და მხარი დაუჭირონ კანდიდატს, რომელსაც აქვს მაღალი პროფესიული თვისებები, მაგრამ ამავე დროს მაღალი რეპუტაცია და კეთილსინდისიერების მაღალი მაჩვენებელი. ეს თვითონ ამ გადაწყვეტილებაშიც პირდაპირ უწერიათ, რომ მათ უნდა დაუჭირონ მხარი იმ კანდიდატს, რომელიც ყველა სხვაზე უფრო ადასტურებს, რომ მას აქვს ის მორალური რეპუტაცია, რომელიც შესაბამება მოსამართლის მაღალ სტატუსს, ასე წერია მათივე გადაწყვეტილებაში. ამიტომ მათ ეს პასუხისმგებლობა როგორც კოლეგიურ ორგანოს და ასევე იუსტიციის საბჭოს თითოეულ წევრს აკისრია. ბევრი მათგანი მოღვაწეობს აკადემიურ სფეროში, შეხება აქვს მომავალ იურისტებთან, ახალგაზრდა იურისტებთან და მათ ეს პიროვნული და მორალური პასუხისმგებლობაც აკისრიათ. რა ტიპის მესიჯს უგზავნის იუსტიციის საბჭო და მისი თითოეული წევრი ახალგაზრდა ადამიანებს, რომლებსაც ამ პროფესიაში უნდათ შესვლა, უნდათ შესაძლებელია კარიერა გააგრძელონ შემდეგ უკვე სასამართლოში, რა ტიპის მოსამართლე არის მისაღები იუსტიციის საბჭოსთვის და შესაბამისად სახელმწიფოსთვის. ამიტომ ამ გადაწყვეტილებებს ძალიან სერიოზული გავლენა ექნება არა მხოლოდ იმაზე, როგორი სასამართლო კორპუსი გვეყოლება ჩვენ, არამედ როგორ მესიჯს მიიღებს საზოგადოება და მომავალი თაობა სასამართლოსთან დაკავშირებით. ეს ოდნავ გავავრცობ, ეს გასაუბრება ბატონი ლევან მურუსიძესთან, გასაუბრება გარდა იმ ძალიან პრობლემური გადაწყვეტილებებისა, რომელიც მას აქვს მიღებული, იმითიც იყო ჩემთვის ძალიან რთულად მოსასმენი, რომ მან უაღრესად დააკნინა მოსამართლის როლი. აქ გამოჩნდა, რომ სასამართლოს და მოსამართლის როლი ამ ადამიანს გათავისებული არ აქვს. მან თქვა, რომ ის იყო ცუდი კანონების მსხვერპლი, რომ ხელისუფლებამ ყველა შესაძლო ბერკეტი წაართვა მოსამართლის მართლეს იმისათვის, რომ მას სხვაგვარად ემოქმედა და განეხორციელებინა მართსაჯულება. ჯერერთი სამართლებრივად ეს ასე არ არის, მას ჰქონდა გამოსავალი თუნდაც იგივე გირგულიანის საქმეში, მაგრამ მე მაქვს მარტივი კითხვა, რომელიც ალბათ იუსტიციის საბჭოს უნდა დაესვა მურუსიძისთვის და ასევე ყველა დანარჩენი კანდიდატისთვის. თუ ის თვლიდა, რომ კანონმდებელმა ის იმდენად შებოჭა, რომ მას არანაირი სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა და თუ მას ის აწუხებდა, რომ ძალიან დიდი უსამართლო ები ხდებოდა და ეს საქმეები მოდიოდა სასამართლოში და ფიზიკურად ვერაფერს ვერ აკეთებდა, თუ ის ასე თვლიდა, რა იყო სასამართლო სისტემაში მისი დარჩენის мотиваცია? აი ეს არის მარტივი კითხვა, რომელზეც მან პასუხი კარგი იყო საბჭოს დაესვა ეს კითხვა, მაგრამ ყველა მოსამართლემ, რომელიც ამ არგუმენტს ამოეფარება, რომ ცუდი კანონია და მე არაფრის სხვა არაფრის გაკეთება არ შემიძლია, ვიდრე ის, რომ ეს დიდი უსამართლობას შევფუთო და სამართლის ფორმა მივცე, мотиваცია რა არის, რატომ რჩები ამ თანამდებობაზე? ეხლა რომ გავაგრძელოთ, რისი გაკეთება შეიძლება და ზოგადად კიდე მინდა ერთი თემა არის, რომელსაც თუ შევეხებით, კარგი იქნება. სამწუხაროდ ხშირად მესმის ამ კონტექსტში საუბარი იმაზე, რომ ნუ არყევთ სასამართლოს ავტორიტეტს, ნუ აკნინებთ სასამართლოს მიმართნდობას. სასამართლოს მიმართნდობას ვერ შეარყევს არასამთავრობო სექტორის კრიტიკა, თუ ამ სასამართლოს საზოგადოებაში აქვს ნდობა. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ მას არ აქვს ამ კორპუს, ამ ადამიანებს სასამართლოს არ აქვს საზოგადოებაში ნდობა ძალიან კონკრეტული განაჩენების და გადაწყვეტილებების გამო. და ჩვენ ხელოვნურად ვერ შევქმნით ამ ავტორიტეტს, ვერამინ ვერ შექმნის ხელოვნურად ვერც ერთი ორგანოს, მათ შორის ვერც სასამართლოს ავტორიტეტს. ამ ადამიანებმა თავისი გადაწყვეტილებები, თავისი განაჩენები, თავისი საქციელი, იქნება ეს სასამართლოს შიგნით თუ სასამართლოს გარეთ, მათ მიერ გაკეთებული განცხადებებით, მათი ქმედებებით და საბჭომ უნდა შეუწყოს ხელი სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობის გაღრმავებას. და არა ისე, რომ ხელოვნურად მოგთხოვონ, რომ თქვენ გაჩუმდით, თორემ ამით არყევთ სასამართლოს ავტორიტეტს.
კალბატონაზე, კალბატონმა ანა მახსენა, აი უნდა დაესვათ მურუსიძისთვისაც და სხვა კანდიდატებისთვისაც ერთი კონკრეტული შეკითხვა, ხომ, რა იყო мотиваცია სისტემაში დარჩენისო. თვითონ ამ პროცედურაზე, კითხვების სპეციფიკაზე რა სიტყვით?
დიახ, ინტერვიუს ჩატარების პროცესი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში გადაწყვეტილების მიღებამდე თავისთავად. მთავარი კრიტიკა სწორედ ეხება კითხვების დასმის ფორმატს, რამდენად არის მისი სტრუქტურა შედგენილი, წინასწარ მომზადებული. მე არ მგონია, რომ წინასწარ ჰქონდეთ გავლილი საბჭოს წევრებს ის კითხვები, რომელსაც ისინი უსვამენ კონკრეტულ კანდიდატებს, იმიტომ რომ საკმაოდ განსხვავებული კითხვები ისმის სხვადასხვა ფორმატის, სხვადასხვა შინაარსის, სხვადასხვა
სხვა კანდიდატებთან სრულად განსხვავებული მიდგომებიც ვითარდება, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი სწორედ არის ინტერვიუს ჩატარების ეტაპი. იქ, როდესაც დამსწრე საზოგადოება არის წარმოდგენილი, ძალიან ნათელია ხოლმე დამოკიდებულება დაინახო კანდიდატების მიმართ საბჭოს წევრების მხრიდან. ანუ ეს საკმაოდ დიდ ეჭვსაც კი აჩენს, მე უფრო მეტსაც გეტყვით. ხშირია შემთხვევები და ძალიან ბევრი მაგალითია უკვე ამისი, როდესაც წარსული გამოცდილება იყო, რომ ჩატარდა კენჭის წყრები. გულისხმობ იმას, რომ საბჭოს მიდგომები არის ასევე გაურკვეველი. მისი სტრატეგია არის გაურკვეველი, რა მიდგომებით აპირებს ის სისტემაში ვაკანსიების შევსებას. ის აქცენტებს აკეთებს გამოცდილ კადრებზე, კვალიფიციურ კეთილს ინდისერ და იმ კრიტერიუმების შესაფერის კადრებზე, რომლებიც მუშაობდნენ სისტემაში, თუ უფრო ახალბედა კადრებზე, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება, მაგრამ შესაძლებელია აკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებს. ანუ მას უნდა ჰქონდეს უკაფიო სტრატეგია, რა მიმართულებით აპირებს ის სულას და როგორ აპირებს სისტემაში 61 ვაკანსიის შევსებას თუ მეტი ვაკანსიის შევსებას. მე გეტყვით, რომ ზაფხულში, როდესაც ჩატარდა კონკურსი ივლისის თვეში, მაშინ 10 ვაკანსია შევისო, მხოლოდ 32 დარჩა ღია. ანუ ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ მის მიერ შედგენილი წესები, პროცედურები, მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის შესახებ არ აკმაყოფილებს სტანდარტს და არ არის ეფექტიანი. ეფექტიანი რომ იყოს, შედეგებზე უფრო მეტად გავიდოდნენ და ვაკანსიებს სათანადოდ შევსებდნენ. მე მესმის, რომ შესაძლებელია კადრები არ იყოს შესაბამისი, მაგრამ ფაქტია, რომ კონკურსი ტარდება, საკმაოდ ბევრი რაოდენობა ადამიანებისა მიმართავს მას, რომ დასაქმდნენ და დაიკავონ მოსამართლის თანამდებობა, მაგრამ ფაქტია, რომ ისინი ვაკანსიებს ვერ ავსებენ ამ მეთოდით. ამ
ხო, ანუ თეორიულად დასაშვებია, რომ შეიძლება ეს 61 ვაკანსი ამ ტალღაზე არ შეივსოს.
თეორიულად დასაშვებია, ასეთი პრაქტიკა უკვე იყო, როცა საკმაოდ მცირე პროცენტი, ანუ 42 ვაკანსიიდან 10 ადამიანი დაინიშნა და წარმოიდგინეთ, ხო, დაახლოებით რა სურათი იყო. ასეთი შემთხვევები იყო მანამდეც, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ არის ინტერვიუს ჩატარების ეტაპი და თუ შესაძლებელია, უფრო მეტსაც ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით. ხშირ შემთხვევაში იკვეთება საბჭოს მხრიდან ტენდენციური დამოკიდებულება კანდიდატების მიმართ. თუნდაც ის, რომ ერთ კანდიდატს საბჭო უსვამს კითხვებს კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებაში, ხოლო სხვას არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ისაუბროს მის წარსულ გამოცდილებაზე. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის სწორი, როდესაც ის ამას აკეთებს, ვინაიდან ეს მნიშვნელოვანი თემა, მე ამაზე ჩემი მოსაზრება საბჭოს ხდომიდან გავაკეთეთ ჩემს Facebook-ს გვერდზეც ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ფიქრობ, რომ ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საბჭო მიურუსიძეს დაუსვა კონკრეტული შეკითხვები კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებაში. ჩვენ ვამბობთ, რომ აუცილებელია მოსამართლის გამოცდილება, რომელიც ყოფილი მოსამართლე და მიმართავს თანამდებობაზე დანიშნვის მოთხოვნით, უნდა შეფასდეს, მაგრამ უნდა შეფასდეს პროცედურებით, სტანდარტებით და არ უნდა დაემსგავსოს ეს მოსამართლის მიმართ ისეთი კითხვების დასმას, რომელიც გადავა ანგარიშის მოსმენის ფორმატში. ანუ ჩვენი კონსტიტუციით აკრძალულია, რომ კონკრეტულ მოსამართლეს მოთხოვნ მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ანგარიში, ეს არის მის საქმიანობაში ძალიან უხეში ჩარევა, თუნდაც ეს იყოს უკვე მიღებული გადაწყვეტილებას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ იქ დაისვა ისეთი კითხვები, ისეთი დეტალური შეკითხვები, რომ მე ვიყავი ნამდვილად გაოცებული, არ ველოდი, რომ საბჭოს წევრები ასეთ კითხვებს დასვამდნენ. მართალია, მის მიმართ იყო პროვოცირებული, უშუალოდ კანდიდატის მხრიდან მას უნდა და საუბარი ამაზე, მაგრამ საბჭომ არ უნდა დაუშვას ასეთი დარღვევები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უნდა იყოს მიდგომა ერთიანი, ჩვენ როგორ ვაფასებთ წარსულ საქმიანობას, რატომ არ შეიძლება შევაფასოთ წარსული საქმიანობა მოსამართლების პოზიტიურად, ხო? არიან მოსამართლები, რომლებიც არ დაინიშნენ თანამდებობებზე, არაერთხელ მიმართეს მას საბჭოს და უამრავი ადამიანისგან მესმის შეკითხვა, რომ ეს ადამიანი რატომ არ დანიშნეს, რაღაც კარგი შთაბეჭდილება ჰქონდათ ამა თუ მოსამართლეზე და არის ესეთი კითხვები საზოგადოებაში, მაგრამ არ დანიშნეს. რატომ არ ფასდება მაშინ მათი საქმიანობა დადებითად და რატო ფასდება ამ კონკრეტული ადამიანის საქმიანობა კონკრეტულ საქმეთა მიმართებაში ასეთ ვიწრო დეტალურ ჭრილში? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია შეფასდეს წარსული საქმიანობა. ამის გარეშე ჩვენ ვერ შევაფასებთ კანდიდატს, წარმოუდგენელია, მაშინ როდესაც გვაქვს მზა პროდუქტი, ანუ მოსამართლე, რომელიც მუშაობდა 10 წელი სასამართლო სისტემაში, მაქვს უამრავი ასეულობით გადაწყვეტილება მიღებული. ეს არის მზა პროდუქცია, რომელიც მან უკვე შექმნა. ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ მისი საქმიანობით, მაგრამ უნდა იყოს ეს სტანდარტი და არ უნდა იყოს ინდივიდუალურ საქმეზე მოთხოვნა კონკრეტული საქმეებზე კითხვების და ანგარიშის მოსმენას, არ უნდა დაემსგავსოს ეს.
მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებს უსმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნაზი ჯანიზაშვილი და ანა ნაცვლიშვილი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ერთი მსმენელი არის ხაზზე და გველოდება უკვე რამდენიმე წუთი. დილა, მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმრებს და ესეთი შეკითხვა მას ქალბატონ ანასთან საიასთან. Ქალბატონო, თქვენ სავსებით სამართლიანად განიკითხავთ მურუსიძის საკითხს, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, როცვალთ კითხავს რა იძულებდა. იცით რა შეა საქმე, მე მგონი როგორც მოსამართლეს იმას შეტოპა იმისან ადგილში, თუ წამოვიდოდა შეიძლება კიდე იმაზე უარესი გაეკეთებინა იმისთვის, მიუხედავად იმისა ის თავის განცხადებით წამოდიდა თუ რანერთ, თუ არ დააკმაყოფილებდა იმ დიქტატურული როგორც იყვიან პროფაშისტურ რეჟიმს. Და როგორც აღმოჩნდა, ის იყო სუსტი ნებისყოფის ადამიანი და მან თავისი არსებობა კეთილდღეობა აწყო ფულზე, რაც როგორც ჩანს ახლა ვითარების შეცვლის შემდეგ დააფიქსირა. მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება საიასადმი, სადაც სამ კომპონენტში გაყალბდა არჩევნების საგარეჯოში: სიხშირის ჩახშობა, სახელმწიფო რესურსის ბორტად გამოყენება და ჯარისთვის ავტორიტეტის, როგორც ითქვა, შელახვა. ამასთან დაკავშირებით თეორიული განცხადებით უნდა დაკმაყოფილდეთ, თქვენ ვინ გაშინებთ, ან თქვენ რა გემოქმებათ, თუ უნდა წახვიდეთ და მე რიცხვით, რომ ეს არ იყოს სწორე თავდაცვის მინისტრის ქმედებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მოადგილეც კი საიას წარმომადგენელია ყოფილი თავმჯდომარე.
თუ შეიძლება ეს არ ეხება ჩვენი გაცემის დღევანდელ თემას, თუ გაგვწურვენ
ეს პასუხი, თქვენ იცნობთ თუ არა ჩვენს არაერთ ანგარიშს, რომელიც ძალიან მწვავე იყო და ჩვენ ყველა იმ დარღვევაზე, რაც დაფიქსირდა, ძალიან ხმამაღლა და ძალიან ცალსახად თქვით საიას პოზიცია. ისიც თქვით, რომ პრობლემა არის კანონში და ჩართული ვართ იმ პროცესში და ადვოკატირებას უწევთ იმას, რომ კანონი შეიცვალოს. ყველა ის ხარვეზი, რომელიც ამ არჩევნებში დაფიქსირდა, ძალიან დეტალურად არის საიას ანგარიშებში ნათქვამი და ამ პრეტენზიას ნამდვილად ვერ მივიღებ, მიუხედავად იმისა, რომ ვუდასტურებ მსმენელს პატივისცემას. რაც შეეხება თემას, რომელიც უკავშირდება ლევან მურუსიძეს, ნუ გასაგებია, რომ ლევან მურუსიძეზე ამ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება იმიტომ, რომ ის არის ძალიან კარგი მაგალითი, რომელიც წარმოაჩენს სისტემაში არსებულ მთელ სირთულეს და ხარვეზებს. თუმცა თავისთავად მისი ბიოგრაფიაც და მის მიერ განხორციელებული საქმიანობა ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესოა ცალსახად. მე მისი მოტივაცია ვიკითხე და ალბათ ის საჯაროდ გაახმოვანებს, რა იყო მისი მოტივაცია, როდესაც რჩებოდა სისტემაში. მაგრამ ეხლა მეორე საკითხსაც მინდა შევეხო, რომელსაც ეს მესიჯი, რომელიც ჟღერდება, რომ თითქოს ეს ადამიანები იცავენ სასამართლოს დამოუკიდებლობას და თითქოს კამპანია, რომელიც მათ წინააღმდეგ აგორდა, თითქოს სასამართლოს წინააღმდეგ აგორდა. ანუ ამით ისინი ამბობენ, რომ თვითონ არიან სასამართლო, ანუ თუ მურუსი ეს ვაკრიტიკებ, ნიშნავს, რომ ეს იგი სასამართლოს წინააღმდეგ ვართ. ანუ ამით ტოლობის ნიშანი ისმება, თითქოს მურუსიძე არის სასამართლო სისტემა. ეს ასე არ არის, ეს ასე ვერ იქნება. ის არის ერთი მოსამართლე და იუსტიციის საბჭოს მდივანი. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იქნებოდა მისთვის ამ მოღვაწეობის ჭრილშიც დაესვათ კითხვები, ის როგორც იუსტიციის საბჭოს მდივანი დღეს რას აკეთებს სისტემის გაჯანსაღებისთვის. სამწუხაროდ ის არ აკეთებს ბევრს, თუ საერთოდ რამეს აკეთებს. მაგალითად ლევან მურუსიძე არის ის ადამიანი, რომელიც სხვა მოსამართლეთა ჯგუფთან ერთად ეწინააღმდეგება სასამართლოში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღებას, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა. ეს იქნება გარდამტეხი ნაბიჯი იმისათვის, რომ არ ხდებოდეს მანიპულაციებით კონკრეტული საქმის კონკრეტული მოსამართლისთვის დაწერა, რაც საქმის შინაარსზე ახდენს ზეგავლენას და ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ეჭვები, რომელიც არ ეფუძნება მარტო, ასე რომ ვთქვათ, HR-ზე საუბარ, ძალიან სერიოზული ეჭვები, რომ კონკრეტულ საქმეებს აწერენ მოსამართლებს, ზუსტად იმიტომ, რომ წინასწარი ძენ ისინი როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ახლა სასამართლო სისტემას რეალურად უდგას ძალიან სერიოზული პრობლემა, ეს არის კადრების ნაკლებობა. ის 230 მოსამართლეც, რომელიც ქვეყანას ყავს, არ არის საკმარისი საქმეთა იმ რაოდენობასთან გასამკლავებლად, რაც სასამართლოში შედის. მაგრამ ამ მიმართულებით სამწუხაროდ იუსტიციის საბჭომ, ისევე როგორც ბევრი სხვა მიმართულებით, აქტიურად ვერ თუნდაც ამ საკითხს ვერ სვამს აქტიურად, რომ მოსამართლეთა რაოდენობა უნდა გაიზარდოს და ეს ამ მიმართულებით აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ნაბიჯები უნდა გადადგას, მათ შორის საბიუჯეტო უზრუნველყოფას უკავშირდება ეს საკითხი და ამას საბჭო უნდა, თუ ის რეალურად მოსამართლეთა კორპუსი ზრუნავს, თუ მათ რეალურად აწუხებთ მოსამართლეთა პრობლემები, ამ საკითხს უნდა აყენებდნენ პირველ რიგში და არ უნდა ეთანხმებოდნენ იმ არგუმენტს, რომ თურმე ქვეყანას არ აქვს შესაბამისი სახსრები და ახლა კორპუსი ეს გაზრდა ვერ მოხერხდება. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მინდა ცალსახად თქვა, ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლო კორპუსს ადამიანური რესურსი უჭერს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწრაფად შეივსოს ის ვაკანტური ადგილები, რომელიც გაჩნდა. მაგრამ მე არ მგონია, რომ ამ ვაკანტური ადგილების შევსება არაშესაბამისი კადრებით დაეხმარება ან მათ კოლეგებს, რომლებიც უკვე სასამართლო კორპუსში არიან, ან დაეხმარება მოქალაქეებს და მათ ინტერესებს წაადგება იმ მოქალაქეებს, რომლებიც სასამართლოში მიდიან სამართლიანობის საძებნელად და არა იმიტომ, რომ ფორმალისტური განმარტებებით ჩაბარდეთ რაღაც განჩინებები თუ განაჩენები. ამიტომ აქ დგას ძალიან სერიოზული ინტერესი, რომ კი ბატონო, მოსამართლეებს სჭირდება, სასამართლო კორპუსს სჭირდება ადამიანური რესურსი და შევსება, მაგრამ გაცილებით უფრო მაღალი ინტერესი, ეს არის სამართლიანი სასამართლო უფლების დაკმაყოფილება მოქალაქეებისთვის და ამ უფლებას ვერ დააკმაყოფილებენ ის მოსამართლეები, რომლებსაც არა აქვთ გათვითცნობიერებული, რომ მოსამართლე და სასამართლო ეს არის მაკონტროლებელი შტო ხელისუფლების და ის ასე მარტივად არ უნდა დანებდეს, როდესაც თურმე მას კანონმდებელი უბოჭავს ხელფეხს. საჭიროა ბრძოლა სასამართლოს დამოუკიდებლობისათვის. ეს ბრძოლა უნდა წარმართოს სასამართლო კორპუსმა და ამ ბრძოლას ვერ წარმართავენ ის ადამიანები, რომლებსაც ერთხელ უკვე დამტკიცებული აქვთ, რომ სამწუხაროდ მათ არ შეუძლიათ პრინციპულად დგომა იქ, სადაც არის სამართალი და სამართლიანობა.
კავტონაძე, რა იქნება მოსამართლეთა ერთობის პოზიცია ამაზე?
ანა მთქვა, რომ
ბოლოს დამსმენელია ხაზზე ისეთი,
რომ აუცილებელია ბრძოლა სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის და სასამართლოს გამოჩობესებისთვის, ხო? სრულად ვეთანხმები და ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი სწორედ ამ ბრძოლაში, სწორედ ამ ასე ვთქვათ მცდელობებში არის სასამართლო კორპუსი. მე როგორც ჩვენი საუბრის დასაწყისში აღვნიშნე, ჩვენი ორგანიზაცია დაფუძნდა 2013 წელს. მოსამართლეთა ერთობა არის გამონაკლისი, ნამდვილად ისეთი შემთხვევა, როდესაც სასამართლო სისტემაში შეიქმნა ასოციაცია გარკვეულ მოსამართლეთა ჯგუფის, რომლებსაც ჰქონდათ განსხვავებული მოსაზრებები იმ პრობლემებზე, რაც არსებობს, განსხვავებული მიდგომები და ჰქონდათ სურვილი, რომ გაეკეთებინათ რაიმე სასარგებლო სასამართლოსთვის. მე გეტყვით ერთ ცუდ რამეს და ამას დაუკავშირებს მოსამართლეთა შერჩევას, რაც საუბარი ალბათ სმენელისთვისაც საინტერესოა. ბოლო წლების პრაქტიკა, აი ეს გასული ჯერჯერობით არ გასულ, მაგრამ 2015 წლის პრაქტიკა, როდესაც დაინიშნა დაუშვათ საფულში მოსამართლეები, არც ერთი აქტიური მოსამართლე არ დანიშნულა ყოფილი მოსამართლე თანამდებობაზე. ანუ შეკითხების დასმის ფორმატიც იმ მოსამართლეებთან, რომლებიც არიან ჩვენი აქტიური წევრები, არის განსხვავებული. მიდგომების შედეგებთან დაკავშირებით, კენჭისყრისთან დაკავშირებით არის განსხვავებული. ისინი მხარს არ უჭერენ იმ მოსამართლეებს, რომლებიც არიან აქტიურები და სურთ რაიმე გააკეთონ სასამართლო სისტემაში. თუ ასე გაგრძელდება პროცესი, ეს ნიშნავს იმას, რომ იძულებულები იქნებიან სხვა მოსამართლეები, რომ იყვნენ ჩუმად და აკეთონ მისი საქმე, მხოლოდ სამოსამართლო პრაქტიკა და არ იყვნენ აქტიურები სასამართლო რეფორმთან მიმართებაში. მე უფრო მეცაც გეტყვით, რომ მოსამართლეებისთვის ძალიან რთულია ჩაერთნო საბჭოს საქმიანობაში, წარადგინონ თავისი რეკომენდაციები, ანგარიშებით ამ პროცესებს მიადევნონ თვალი, ვინაიდან აქვთ საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი, ანა საუბრობდა მოსამართლეთა რაოდენობაზე და 100-ია ნამდვილად, სრულად ვიზიარებ ამას, რომ მოსამართლეები არიან დატვირთულები, მაგრამ აი თუ ამ დატვირთულ რეჟიმში რომელიმე კონკრეტულ ადამიანს ექნება სურვილი, რომ მისი რჩევა რეკომენდაცია წარადგინოს განსახილველად, ვიარ ვამბობ, რომ ეს არის საბოლოო რეცეპტი და აი საბჭომ უნდა მიიღოს მაინც და მაინც, მაგრამ განსახილველად სამსჯელოდ მათ ეს უნდა დააფასონ, ეს შრომა, ეს სურვილი მისი, რომ მას სურს სამოსამართლო საქმიანობის მიღმა კიდევ უფრო მეტი გააკეთოს სასამართლო სისტემისთვის, ეს უნდა იყოს დაფასებული და შეფასებული სათანადოდ. მაგრამ ეს ასე არ ხდება პირიქით, მათი საქმიანობა მე გეუბნებით უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციიდან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ აქტიურ წევრებს, რომელსაც რაიმე რეკომენდაცია, განცხადება ან ანგარიში მონაწილეობა მიუღიათ, მათ მიმართ დადებითი დამოკიდებულება საბჭოს მხრიდან არ არის და მე მივემდოვნებ, რომ ამ გადაწყვეტილებებით თვალსაჩინო იქნება, რომ ისინი უფრო შეცვლიან თავის პრაქტიკას და არ იქნებიან ტენდენციურები, ვინაიდან ამით მათ უნდა წაახალისონ აქტივობები სასამართლო სისტემაში და მოსამართლეთა ასე ვთქვათ ჩართულობა სასამართლო რეფორმაში და არაპირიქით არ უნდა ჩახშონ მათ ეს
სამოკიდებულება. მსმენელი გველოდება არ მინდა გავაწყვილო, თუმცა დრო კი ქრჩება ძალიან ცოტა და მოგისმენთ დილამშვიდობის ბრძანეთ.
დილამშვიდობისათ ქალბატონო ნინო, თქვენ სტუმრებს მივესალმები და ქალბატონო ანას აბსოლუტურად თვეთახმები, რომ მუსერიძეს რა უფლება ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ იმითი, რომ ჩემი სასამართლო პროცესს ვინც მიაქცევდა ყურადღებას განაშეილებო და იმ სასამართლო მაინდამაინც სტრასბურგის გადაწყვეტილება, მას მორალური უფლება არ ჰქონდა რომ ის დაემტკიცებინა და პირიქით დაებურნებინა გასახლება და ბოლოს და ბოლოს კალბატონო ანა იქნება ამოუდგეთ კალბატონ ნინოს ხარში რომ ეს იუსტიციის საბჭო გაიწმინდოს იმ არაკეთის ინდივიდუალური მოსამართლეებისგან და საერთოდ მუსერიძე არ არის სასარჩევი მადლობა
მადლობა ზარისთვის მოსაზრება იყო ეს მსმენელის და გადაცემის დასრულებამდე პრაქტიკულად როცა აღარ რჩება არ ვიცი წუთიც კი არ რჩება თუ ხსურთ რაიმეს თქმა კიდევ კითხვის დასმასაზრება
ძალიან მოკლედ რაკ საკითხი არ დგას ასე ჩვენ კალტონინოს ამოუდგებით გვერდში თუ მურუსიძე
სამოქმედო აქ
საკითხი არის ძალიან ცალსახად ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ვაკეთებთ არა ვინმე სასარგებლოდ ან ვინმე საწინააღმდეგოდ პიროვნულად არამედ ჩვენთვის განსაზღვრული არის მართლმსაჯულების ინტერესი ამიტომ ეს არის ამოსავალი წერტილი და ყველა ვისაც მართლა აღელვებს სასამართლოს ბედი უნდა ამოვიდეს იმ პრინციპიდან რომ მოსამართლეობა ეს არ არის პრივილეგია ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა
დიახ კავტონაცი რამდენი
ხარ? დიახ, ძალიან ბევრ საკითხს შევეხედეთ, ძალიან სასიამოვნოა, რომ მოგვეც ამის შესაძლებლობა. მე მივედოვნებ, რომ ეს გადაცემა იქნება ინტერესის საგანი საბჭოს წევრების მოისმენენ წუხილს უფრო დეტალურად, ვინაიდან ხშირად არის ხოლმე რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილად უსმენენ საკითხებს და არ ითვალისწინებენ. მე ვფიქრობ, რომ მათ საზოგადოების რჩევები აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ და საზოგადოების წუხილი მათ ინტერესის საგნად უნდა იქცეს.
ნაზი ჯანესდაშვილი და ანა ნაცვლიშვილი იყვნენ დილის საუბრების რები დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დიდი მადლობა რომ გვისმენდით ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი ახლა ნინო როდონაიას მოусმინეთ ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის შემდეგი ნიკოს პოდკასტი